Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio.
Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Bersama dengan saya Rachel Priscilla yang akan menemani Anda pada hari ini Jumat 1 Mei 2026. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, kami ingin menyampaikan rasa hormat kami kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 3 sore. Siaran ini juga dipancarluaskan bagi pendengar di kota-kota besar di Australia dan tentunya dapat didengarkan juga melalui situs web sbs.com.au/indonesian atau bisa juga melalui aplikasi SBS Audio dari manapun Anda berada. Tim SBS Indonesian telah menyiapkan beberapa rangkuman bagi Anda untuk hari ini. Dan berikut ini siaran SBS Audio Program Bahasa Indonesia.
SBS.
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 SBS Radio.
Rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Sari berita penting untuk hari ini, Amerika Serikat menyatakan akan mempertahankan blokade laut terhadap Iran hingga tercapai kesepakatan mengenai program nuklirnya. Penny Wong mendesak Tiongkok untuk kembali menjual bahan bakar jet ke Australia seiring ancaman krisis pasokan yang semakin mendekat. Dan dalam dunia sepak bola, FIFA membuka jalan bagi tim sepak bola wanita Afghanistan untuk kembali berkompetisi di tingkat internasional. Dan demikian berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa blokade laut terhadap Iran akan terus berlanjut hingga tercapai kesepakatan dengan Teheran mengenai program nuklirnya. Ia menolak tawaran 3 tahap dari Iran yang bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz dan menunda pembahasan nuklir ke tahap negosiasi selanjutnya. Dalam wawancara dengan Axios, Trump menyatakan bahwa Iran ingin mencapai kesepakatan demi mencabut blokade di Selat Hormuz. Sementara itu, Komando Pusat di Amerika Serikat dilaporkan telah menyiapkan rencana untuk gelombang serangan singkat dan dahsyat terhadap Iran dengan harapan dapat memecahkan kebuntuan negosiasi. Seorang sumber keamanan senior Iran yang dikutip media pemerintah mengatakan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat akan dihadapi dengan tindakan praktis dan belum pernah terjadi sebelumnya jika terus melanjutkan blokade laut tersebut. Menteri Luar Negeri Penny Wong mendesak Tiongkok untuk kembali mengekspor bahan bakar jet ke Australia setelah bertemu dengan mitranya dari Tiongkok. Penny Wong bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Beijing sebagian dari lawatan ke Asia yang lebih luas yang juga mencakup Jepang dan Korea Selatan, yang bertujuan untuk mempererat hubungan dan mengamankan pasokan bahan bakar. Penny Wong mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok akan memfasilitasi kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terkait bahan bakar jet. Ia mengatakan bahwa ini merupakan langkah awal yang sangat penting.
One of the messages that Australia is articulating is the extent to which our energy security is shared, and the nature of the supply chains in the region are that energy supplies to us impact upon our capacity to provide other energy and other commodities to the region. So I think that the shared nature of energy security is a consistent message from Australia.
Oposisi federal menyatakan bahwa anggaran federal harus mempertimbangkan pelajaran dari lonjakan inflasi terbaru. Juru bicara oposisi bidang keuangan Tim Wilson mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah yang berlebihan merupakan akar penyebab inflasi. Dan pemerintah harus memangkas pengeluaran dalam anggaran yang akan diumumkan pada 12 Mei nanti. Wilson juga mengibaratkan kebijakan saat seperti ini menuangkan bensin ke api.
Well, in 2 weeks' time, the government is going to hand down its federal budget. And unless they seriously address the problem of pouring debt petrol on the inflation fire, Australians will continue to experience the problem of underlying inflation. If the Iran conflict ended today, you would still see persistent inflation in this country because of the economic model that Labor built, which continues to put pressure on inflation.
Kepolisian Northern Territory mengatakan bahwa DNA milik anak berusia 5 tahun yang hilang dan seorang pria berusia 47 tahun telah ditemukan pada sepasang celana dalam anak yang ditemukan selama pencarian di dekat Alice Springs. Polisi masih mencari pria tersebut yang terlihat bersama anak itu pada hari Sabtu malam. Jenazah Kumanjayi ditemukan di dekat Alice Springs pada hari Kamis sekitar tengah hari. Wakil Menteri Utama Gerard Malley mengatakan bahwa DNA merupakan bagian penting dari bukti yang dikumpulkan untuk membangun kasus terhadap tersangka.
The police are going to work hard to catch this person, catch the offender, because this is a very dark day. A poor young lady has passed away, and the police are now doing the work to stop this happening, to make sure that the person who did this is caught. So the next step now is going to be an autopsy to work out what the cause of death is, and then the police will continue to investigate this very, very sad matter.
Komisaris Kepolisian New South Wales, Mal Lanyon, mengatakan bahwa polisi negara bagian akan melanjutkan peluncuran Satuan Tugas Respons Bersenjata baru untuk melakukan patroli pada acara-acara penting dan besar, termasuk pertemuan keagamaan. Komisi Kerajaan tentang Kohesi Sosial dan Antisemitisme telah meliris 14 rekomendasi sementara yang mencakup seruan kepada Kepolisian New South Wales untuk memperluas prosedur keamanan khusus yang diterapkan kepada Hari Raya Suci Yahudi ke festival dan acara Yahudi beresiko tinggi lainnya. Pada bulan Desember, Perdana Menteri Chris Minns mengatakan bahwa pemerintah negara bagian sedang secara aktif mempertimbangkan untuk memperluas akses senjata bagi kelompok keamanan komunitas setelah serangan di Bondi. Organisasi keamanan Yahudi ini terdiri dari para profesional keamanan dan relawan terlatih, dan Lanyon mengatakan bahwa kini akan ada dukungan keamanan tambahan dari tim respons cepat permanen.
The New South Wales Police and the government have announced an armed response command, and that's about ensuring right across the metropolitan area, 24 hours a day, 7 days a week, that long arms will be available to respond quickly to incidents. I think that is the appropriate way for policing to occur. I think that is the appropriate way to support the community. That is there for all Juris Australians, but also the rest of the community. We've been very clear that the response will be available right across the metropolitan area.
Supermarket terbesar di Australia, Woolworths, telah mengumumkan akan membekukan harga 300 produk selama 3 bulan ke depan. CEO Amanda Bardwell mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upayanya untuk memberikan kepastian harga yang lebih baik, mengingat konflik di Timur Tengah, suku bunga dan harga bahan bakar semakin menambah beban rumah tangga. Ia mengatakan perusahaan akan menanggung seluruh biaya tambahan yang disepakati dengan pemasok untuk produk-produk yang terkena dampak. Pembekuan harga ini akan berlaku mulai dengan 1 Mei. Mencakup berbagai produk seperti ayam panggang panas, susu, roti, dan juga tisu toilet. Sementara itu, dalam berita olahraga sepak bola, FIFA telah membuka jalan bagi para pesepak bola wanita Afghanistan untuk kembali berkompetisi di tingkat internasional. Organisasi sepak bola dunia tersebut telah menyetujui perubahan aturan yang kemungkinan tim tersebut akan berkompetisi tanpa persetujuan Taliban yang memberlakukan pembatas luas setelah mereka merebut kekuasaan pada 2021. Afghanistan Women United saat ini sedang menjalani prosesi seleksi dengan FIFA akan menyelenggarakan kamp seleksi regional di Inggris dan Australia. Mantan kapten tim Kalida Popal yang kini tinggal sebagai pengungsi di Denmark mengatakan ia sangat bergembira dengan keputusan ini.
It's a historic moment right now that I've witnessed. It's extremely empowering and it's something that we have been waiting and fighting for such a long time.
Demikian rangkuman berita mingguan SBS Audio Program Bahasa Indonesia hingga dengan hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Ya, para pendengar, kembali lagi bersama dengan kami dalam SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk hari ini, Jumat 1 Mei 2026. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung minggu ini dan sudah masuk ke bulan Mei. Dan memang waktu berjalan sangat-sangat cepat sekali. Dan kami harapkan Anda yang mendengarkan, para pendengar, hari ini dalam kondisi sehat-sehat dimanapun Anda berada, atau aktivitas yang sedang Anda lakukan, mungkin Anda sedang bekerja atau mungkin sedang lagi di jalan atau sedang bersantai-santai di rumah. Dan yang pasti kami SBS Indonesia sudah menyiapkan banyak sekali berita-berita terkini dan juga banyak sekali cerita-cerita menarik yang bisa didengarkan untuk hari ini. Dan kali ini kami akan membahas mengenai tata kelola wisata di Labuan Bajo. Nah, Labuan Bajo ini memang terkenal sangat-sangat indah sekali dengan pemandangannya, dan kita juga bisa tidur di atas kapal ya di Labuan Bajo ini. Dan bagaimana kira-kira sebetulnya tata kelola yang ada di dalam wisata Labuan Bajo ini? Mari kita dengarkan yang berikut ini.
Pendengar, ada salah satu kejadian yang memprihatinkan di sektor pariwisata, khususnya di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi salah satu prioritas andalan pemerintah Indonesia di sektor pariwisata ini. Sejumlah wisatawan ditelantarkan oleh operator wisata yang nampaknya tidak bertanggung jawab. Tetapi ini bukan kasus tunggal. Bulan Desember lalu, sebuah kapal mengalami kecelakaan dan sejumlah wisatawan asing meninggal dunia karena kasus ini. Timbul pertanyaan tentang bagaimana tata kelola wisata di kawasan ini. Saya mengontak Pak Oyan Christian, Ketua DPD ASITA atau Asosiasi Persatuan Perjalanan Wisata Indonesia, untuk membicarakan hal tersebut dan ikuti perbincangan selengkapnya berikut ini.
Saya membaca berita beberapa hari yang lalu mungkin ya, ya ada Pak Oyan berbicara di situ. Jadi ada peristiwa di mana turis dari Jerman atau Eropa kalau saya tidak salah ditelantarkan oleh Giro. Ya. Pak Oyan, ya, sebagai latar belakang, apa sih sebenarnya yang terjadi, Pak?
Ya, jadi ada penelantaran. Ya, infonya itu bahwa mereka itu tidak dihandal selama kurang lebih 5 jam. Jadi pada saat itu mereka harusnya sudah mulai berlayar gitu ya. Sepertinya sih programnya open trip ya, kalau saya tidak salah Bapak. Nanti bisa di make sure lagi dengan pemberitaan yang ada ya. Jadi biasanya kan gini Bapak, tamu open trip ini kan tamu-tamu yang berbeda-beda dari berbagai tempat, bukan dari satu keluarga, karena kan bukan private ya. Kalau private tuh mereka sudah mengenal satu sama lain, mereka adalah keluarga. Jadi biasanya waktu itu fleksibel, artinya tergantung dari tamu itu sendiri. Nah, kalau open trip itu, tamunya beda-beda dari berbagai latar belakang negara, tidak satu keluarga, dikumpulkan di waktu yang bersamaan, ya. Lalu mereka akan diberangkatkan untuk program sailing boat trip 3 hari 2 malam atau 2 hari 1 malam dan seterusnya sesuai dengan program yang diberikan gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa open trip ini kan siapa saja bisa booking dari berbagai agen dari mana saja ya. Misalnya nih, Bapak sebagai agen di Australia punya 2 tamu yang mau dititipkan ke kapal A. Saya punya 2 tamu yang mau dititipkan ke kapal yang sama. Lalu agen yang lain juga punya 2 tamu mau dititipkan ke kapal yang sama. Dan mereka akan bertemu di satu titik kumpul di Labuan Bajo, di mana di situ mereka akan dihandle oleh satu boat operator, satu kapal gitu Pak. Nah, biasanya open trip itu terjadi penelantaran ataupun juga private trip ya. Itu biasanya satu karena tidak ada koordinasi yang baik antara travel agent yang membooking paket untuk wisatawan itu dengan operator kapalnya. Ya, itu yang harus di make sure. Jangan sampai tidak ada komunikasi, wisatawannya sudah menunggu, ternyata kapal tidak menjemput. Mungkin saya tidak tahu masalahnya apa ya, karena ini kan mereka laporkan ke, saya coba find out kronologisnya ke BPLBF ya Pak ya, tapi inilah yang terjadi bahwa ada kemungkinan kuota kapal itu satu tidak terpenuhi. Jadi mereka datang sementara kapal itu sebenarnya tidak jadi jalan, tapi tidak diinformasikan oleh si boat operatornya ya. Lalu yang kedua itu, ada kemungkinan kapalnya itu sedang bermasalah dan mereka diminta untuk menunggu, tapi tidak ada konfirmasi kira-kira kapan kapal itu akan selesai, diperbaiki, dan akan berlayar.
Di luar peristiwa itu, bagaimana sih kita harus menilai tata kelola atau pelayanan yang ditetapkan oleh ya pemerintah maupun operator? Karena Labuan Bajo ini kan salah satu prioritas Indonesia dalam wisata. Sejauh ini bagaimana,
ya,
Pak?
Ya, ini yang kami sayangkan, Bapak. Sebenarnya belum ada satu sistem kontrol yang ditata dengan baik di Labuan Bajo. Katakanlah seperti ini, Bapak. Saya tur operator resmi, punya izin operasional, punya akta pendirian perusahaan, punya NPWP untuk pembayaran pajak, punya NIB, ya, semuanya. Artinya legalitas, administrasi itu saya punya lengkap, gitu ya. Nah, saya juga karena di NTT, sebenarnya dulu sebelum pandemi itu, menjadi sebuah tour operator, travel agent, itu harus mendapatkan rekomendasi dari ASITA, ya. Jadi ASITA ini adalah Asosiasi Tour and Travel Indonesia, yang usianya sudah 71 tahun. Ya, nah mereka itu tergabung di dalamnya itu travel agent yang resmi, yang punya izin dan kantor fisiknya ada, yang berada di daerah masing-masing. Misalnya saya di NTT, maka izin operasional saya dengan segala syarat administrasi itu ada di NTT. Saya akan mendaftar menjadi anggota ASITA di NTT. Nah, saat pandemik, setelah pandemik itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Dari produknya pemerintahan Bapak Jokowi. Nah, produknya itu mudah saja untuk menjadi seorang tour operator. Orang hanya perlu registrasi online di OSS, punya NIB, dan dia bisa jualan. Itu kalau dia mau mikirin administrasi. Namun banyak sekali di lapangan itu, orang-orang itu ya datang berwisata misalnya ya. Ke Labuan Bajo, ini biasanya di anak-anak muda nih. Mereka datang berwisata 1 kali. Datang mengumpulkan foto sebanyak-banyaknya, mencoba mencari informasi, mereka pulang, mereka jualan di sosial media. Biasanya customer itu tergiur dengan penawaran harga yang murah, dan hal-hal yang tidak masuk akal lainnya. Jadi, kembali lagi ke persoalan tadi Bapak, jadi tidak ada penataan yang rapi gitu Bapak, di Labuan Bajo. Mungkin. Orang dengan bebas mau booking dengan siapa aja tanpa tahu kemudian banyak masalah di belakangnya karena tidak ada kejelasan, tidak ada izin operasional, tidak ada standar kualitas dan sebagainya. Nah, yang kita sayangkan karena begitu banyak orang turun di Labuan Bajo yang kita tidak tahu menggunakan tour operator siapa, bahkan mungkin driver, tour guide, mereka pun bisa jualan tour, Bapak. Siapa yang kontrol siapa? Siapa yang menanyakan mereka di airport itu booking dengan siapa? Standar kualitasnya seperti apa, tidak melalui satu kontrol screening, tidak melalui satu sistem yang bagus gitu Bapak. Jadi begitu banyak terjadi masalah di lapangan karena tidak ada pemahaman yang benar dari orang yang jualan paket tur itu Bapak. Yeah. Misalnya nih kemarin yang terjadi kapal Sakinah, Putri Sakinah tenggelam. Kita nggak tahu kenapa mereka memilih kapal itu ya. Apakah ada pertimbangan tertentu, perihal biaya ya. Ataukah hal lain, kita juga nggak tahu ya. Tapi kalau menurut KSOP, kapal itu secara fisik masih layak berjalan.
ada izin administrasi segala macamnya. Tapi menurut beberapa orang yang lain bahwa kapal itu sudah cukup tua, sudah tidak layak jalan seperti itu.
Ya, para pendengar, sesaat lagi kita akan melanjutkan bincang-bincang mengenai tata wisata yang ada di Labuan Bajo. Mungkin setelah kita dengarkan tadi, memang paparannya mengenai Labuan Bajo ini masih banyak sekali yang perlu diperbaiki, khususnya dengan fasilitas-fasilitas yang ada, yang sebetulnya tidak sembarangan. Banyak sekali yang harus diperhatikan, khususnya mengenai safety dan bagaimana selanjutnya, dan kita dengarkan yang berikut ini.
Nah, ini kan hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang travel agent untuk menentukan standar-standar kapal yang baik dan sebagainya. Karena si travel agent ini mungkin bukan travel agent resmi, dia tidak ada memiliki standar tertentu, maka dia memilih kapal ya asal dia memilih saja. Dan kita juga nggak tahu harga kapal yang dibooking itu apakah realistis dengan fasilitasnya atau tidak. Ini juga sebenarnya kenapa kami bersuara soal standarisasi ini, karena kita ingin agar pemerintah pun tidak selesai setelah memberikan izin usaha kepada tour operator travel agent, mereka juga harus punya tanggung jawab untuk mendevelop, mengedukasi tour operator travel agent tersebut agar memiliki standar-standar yang sesuai dengan yang ada di kita. Gitu, Bapak.
Pak Wayan, sementara ini mungkin justru wisatawan atau turisnya yang harus cukup teredukasi untuk memilih tour operator yang memang layak bersertifikat dan resmi, begitu ya?
Ya, betul sekali. Harusnya demikian, Bapak, termasuk melihat review daripada tour operator tersebut. Ini artinya semua orang bisa bola liar memilih siapa aja ya. Nah, sebenarnya saya punya satu ide, Bapak, ya. Pintu masuk ke Taman Nasional Komodo itu, ya, ini terkait dengan Shiora, ya. Pintu masuk ke Taman Nasional Komodo itu, siapa yang mau masuk ke Taman Nasional Komodo hanya bisa melakukan registrasi ke aplikasi yang namanya Shiora. Ya. Shiora ini saat ini terbuka untuk semua orang untuk langsung beli tiket masuk. Nah, kami dari Asita NTT menawarkan begini, Bapak. Yang diberikan akses itu hanya travel agent, tour operator yang terverifikasi. Kalau saat ini saya sebagai ketua Asita NTT, saya tentu saja akan berbicara dan menyarankan hanya anggota Asita NTT yang boleh mengakses ke aplikasi tersebut. Nah, anggota Asita NTT ini tentu saja sudah melalui proses verifikasi data legalitasnya dengan berkas-berkas administrasi yang diwajibkan harus dipenuhi. Kemudian melalui Asita ini sebenarnya kita juga mengontrol kualitas pelayanan. Kita akan fokus mengedukasi, mentraining para pelaku usaha pariwisata dalam hal ini travel agent, tour operator untuk memberikan standar pelayanan yang baik. Jadi pemerintah itu inline gitu loh, yeah. Antara ingin kualitas pariwisata yang berkualitas atau premium, tentu saja dia harus mendevelop industri-industri pelaku usaha yang terkait dengan kegiatan pariwisata tersebut sesuai dengan standar yang ada.
Yeah, gitu. Okay.
Nah, ini kalau semua orang diberi akses untuk jualan tour guide, tidak punya tour guide, ini kan perseorangan bukan company, tapi dia punya possibility untuk tetap jualan tour, Bapak, karena nobody control gitu.
Yeah, okay.
Tahu-tahu tiba-tiba sudah ada dealing, sudah ada pembayaran ke rekening pribadi pun, wisatawannya kadang tidak mempermasalahkan, mungkin mendapat referensi dari wisatawan sebelumnya, tapi apes ketika ada yang punya masalah terjadi di lapangan seperti yang saat ini terjadi.
Okay.
Jadi kalau kami dari Asita ini menyarankan demikian, Bapak, Shiora ini hanya boleh diakses oleh orang-orang yang punya kapabilitas, yang punya legalitas, sehingga dari situ kita mengontrol gitu. Okay. Bahkan kami secara khusus meminta agar hanya anggota Asita NTT yang mengakses ke situ. Jadi semua bookingan, paket tur segala macam itu ke lokal operator yang tergabung di dalam Asita ini. Mengapa demikian? Karena Asita NTT ini di dalamnya itu anggotanya itu izin usahanya di NTT. Tentu saja pembayaran pajak segala macam itu akan masuk ke pemerintah daerah NTT. Nah, kalau orang di Jakarta, travel agent di Bali bisa langsung mengakses Shiora, mereka nanti membawa wisatawan misalnya ke Labuan Bajo, tapi pajaknya kan tidak dibayar ke daerah, Pak. Sudah dibayar ke NTT, tetapi di tempat kantor usahanya berizin, Bapak.
Betul. Okay.
Jadi sebenarnya Asita ini memberi solusi yang sangat baik. Nah, kita duduk bersama inline, Asita siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah, siap mewujudkan pariwisata yang berkualitas, kami siap Misalnya saat ini kami tumbuh sebagai travel agent tour operator yang sebenarnya matang karena otodidak, bukan karena di-develop oleh pemerintah. Kami siap di-training, di-develop oleh pemerintah untuk menjadi travel agent tour operator yang jauh lebih berkualitas lagi daripada saat ini.
Okay,
kami juga melalui laporan pajak administrasi, semua kan manfaatnya kan kembali ke daerah, Bapak.
Betul, ya.
Jadi kalau anggota Asita 1 bermasalah menelantarkan wisatawan, mudah untuk trackingnya, mudah untuk diedukasi, untuk diperbaiki. Tapi kalau ini travel agentnya tidak jelas, yang masalah kemarin travel agentnya itu di Jakarta, Pak. Nah, ketika wisatawan itu sudah menunggu, travel agentnya tidak ada di Labuan Bajo, siapa yang mau menghandle mereka?
Betul.
Tidak ada yang di Labuan Bajo yang menghandle, karena mereka di Jakarta, di Malang, di mana-mana, Pak. Yang mana dengan sangat mudah, tidak dibatasi, tidak ada regulasi, buat siapa aja bisa ke Komodo booking paket.
Karena ini menyangkut wisatawan asing, kita ingat peristiwa Desember kemarin yang tentu sangat memilukan, dan itu menjadi berita global juga. Kapal itu. Kemudian peristiwa yang terakhir ini. Kita tentu berharap ada penataan segera, karena ini menyangkut citra wisata khususnya di Labuan Bajo yang ya niat baik pemerintah memang untuk memompa kunjungan wisatawan asing lebih banyak ke depannya.
Harus ada penataan segera. Masalah ini terjadi bukan baru 1-2 kali, Pak. Dan kami juga setiap ada masalah pasti diwawancara begini, ya udah habis itu selesai, Bapak. Nanti tunggu masalah lagi, wawancara, kasih usul yang sama lagi.
Pendengar, demikian tadi Pak Oyan Christian, Ketua Pengurus Daerah ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia, tentang beberapa kasus yang terjadi dalam tata kelola wisata Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur yang tentu mengganggu sekali karena ini menyangkut wisatawan asing. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.
Ya, para pendengar, kita sudah mendengarkan wawancara bersama dengan Bapak Oyan Christian dan membahas mengenai tata wisata Labuan Bajo. Dan memang ternyata banyak sekali yang harus diperbaiki dan mungkin lebih diperhatikan lagi. Dan ini juga menyangkut keselamatan, ya. Tapi kalau mengenai keindahan sendiri sudah jangan ditanya, karena Labuan Bajo memiliki pemandangan yang sangat-sangat indah dan luar biasa. Dan banyak sekali yang bisa kita lakukan, misalnya bisa hiking atau diving, bisa juga snorkeling dan juga menikmati pemandangan. Dan kali ini kita akan bertanya langsung nih dengan salah seorang turis yang baru saja mengunjungi Labuan Bajo beberapa minggu terakhir. Dan mari kita dengarkan wawancaranya demikian. Baiklah, para pendengar, kali ini bersama-sama dengan kita sudah ada Mbak Natalia, yaitu seorang turis yang baru saja beberapa bulan lalu mengunjungi Labuan Bajo. Halo Mbak Natalia, apa kabar?
Halo, selamat sore.
Ya, boleh diceritakan waktu itu pengalamannya di Labuan Bajo bagaimana nih? Kan kita sekarang tadi mengangkat sebetulnya ada beberapa hal yang cukup beresiko ketika kita berjalan-jalan, apalagi kita memilih mungkin operator kapal yang kurang profesional gitu, atau mungkin belum terlalu official gitu. Jadi akibatnya kan bisa dibilang bisa ada nanti kecelakaan dan mungkin turisnya sendiri tidak nyaman. Tapi kalau pengalaman Mbak Natalia sendiri kemarin bagaimana?
Nah ya, memang kalau Labuan Bajo serunya one thing gitu ya, tapi memang untuk akomodasi, untuk kapal, aku harus pilih yang bagus banget sih. Karena ada beberapa resikonya nih. Pertama tuh ada kapal yang misalnya kurang bersih, terus safety-nya minim, misalnya bannya sedikit gitu ya, lalu krunya juga kurang profesional. Nah ini nih juga jadi pengalaman yang jadinya jelek gitu pengalamannya.
Dan kalau
lanjut. Sama kalau cuaca juga nggak berpengaruh nih, Mbak Rahel. Kalau cuacanya buruk, itinerary-nya bisa berubah. Spot juga ditutup gitu. Jadi memang benar-benar harus super prepare sih untuk jalan-jalan di sekitar Labuan Bajo.
Oke, kan berarti kemarin Mbak Putri sendiri nih menginap berapa lama nih ya kira-kira?
Nah, aku sih waktu itu mengambil paketnya yang 2 malam, 1 hari.
Oke. Dan dari range harga sendiri menurut Mbak sendiri bagaimana?
Nah, kalau harga itu memang mungkin ya bisa dibilang ya mahal. Sebenarnya tergantung ya, mau yang 2 malam atau yang 3 malam. Nah, kalau aku sih kemarin ambil yang 2 malam itu sekitar belasan juta, Mbak Rahel.
Wow, sampai belasan juta juga ya. Berarti cukup harganya cukup tinggi.
Iya, jutaan sampai belasan juta. Jadi, tapi kalau untuk private boat pasti lebih mahal. Cuman kalau aku sih kemarin bukan yang private boat.
Berarti yang open trip bersama-sama ya. Berarti dari schedule-nya ini berarti harus mengikuti schedule dari operator kapal ini ya. Berarti nggak fleksibel gitu ya.
Pastinya, pastinya. Jadi kita memang ikutin dari, udah ada itinerary-nya, udah ada rundown-nya. Tapi memang overall kita dapat sih semua yang kita pengen kunjungin, dapat semua gitu.
Oke, kalau buat Mbak Natalia sendiri nih, favorit spot yang ada di Labuan Bajo nih di mana nih? Kalau tadi kita sudah membahas tentang mungkin beberapa resiko yang ada ya. Tapi kalau dari keindahannya sendiri, itu apa yang paling teringat-ingat gitu dari trip tersebut?
Paling berkesan pastinya Pink Beach. Itu benar-benar bagus banget soalnya. Jadi aku itu sih paling berkesan Pink Beach, sama sekalian juga diving di sana.
Oh, diving ya. Oke. Iya. Terima kasih banyak Mbak Natalia untuk waktunya. Dan semoga dengan apa yang sudah kita sampaikan ini, mungkin para pihak-pihak yang ada di sana bisa lebih memadai lagi fasilitasnya. Dan yang pasti kalau buat keindahan alam sendiri di Labuan Bajo tidak terkalahkan ya, dari Pink Beach. Betul. Juga mungkin bisa hiking di Pulau Padar, atau bisa juga mungkin berjalan-jalan ke Pulau Komodo. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Natalia, selamat kembali beraktivitas. Thank you.
Thank you, Mbak Rahel. Ya, makasih.
Ya, para pendengar, setelah kita mendengarkan wawancara bersama dengan salah seorang turis dan juga bagaimana sebetulnya Labuan Bajo ini memang perlu ditingkatkan, tapi dengan wisatanya sendiri ini sudah tidak perlu ditingkatkan lagi karena sudah sangat-sangat luar biasa sekali. Dan kali ini kita akan beralih mengenai bensin yang semakin hari harganya semakin luar biasa sekali. Semoga Anda juga tidak terlalu terdampak ya dengan adanya ini. Dan mari kita dengarkan yang berikut ini.
Kenaikan harga bahan bakar memberikan tekanan pada anggaran rumah tangga di seluruh Australia. Dan bagi banyak orang, hal ini mengubah cara mereka bepergian. Jadi apa yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi biaya bahan bakar tanpa mengorbankan rutinitas harian Anda? Dalam episode ini, kami akan melihat cara-cara sederhana dan praktis untuk menghemat uang bensin dan mendengar bagaimana warga Australia beradaptasi. Bagi banyak orang yang menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga, mengemudi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, seiring kenaikan harga bahan bakar, beberapa pengemudi mulai memikirkan kembali kebiasaan mereka. Manjil Tamrakar menumpuh perjalanan sekitar 20 km antara Melbourne dan Geelong 3 hari seminggu. Hingga baru-baru ini ia terkadang mengemudi, namun sekarang ia lebih sering menggunakan transportasi umum.
Previously I used to travel by car sometimes and go by train sometimes, but with the recent increase in fuel prices, now I have opted to use the public transport.
Beralih dengan menggunakan kereta berarti waktu perjalanan yang lebih lama, namun ini membantunya menghemat uang. Jumlah uang yang biasanya ia habiskan untuk 2 minggu, kini hanya cukup untuk 1 minggu jika ia mengemudi ke tempat kerja, dan biaya tambahan tersebut berdampak pada tabungannya.
Not only the fuel, like the other prices has also gone up because of the fuel prices, so yeah, it's impacting and it's reducing the saving that we are having for like the holidays or emergencies.
Pengalaman Manjil mencerminkan apa yang dirasakan oleh banyak orang di seluruh Australia. Survei pada bulan Maret 2026 oleh National Roads and Motorists Association atau NRMA menunjukkan bahwa lebih dari separuh pengemudi di Australia telah mengurangi intensitas mengemudi mereka. Beberapa orang lebih sering menggunakan transportasi umum, yang lainnya menggabungkan beberapa tujuan dalam satu perjalanan untuk menghemat bensin. Peter Curry dari NRMA mengatakan harga bahan bakar mungkin akan turun, namun tidak dalam waktu dekat ini.
It'll take some months, unfortunately, for prices to get back to where they were in February prior to the war.
Sementara itu, perubahan kecil bisa memberikan perbedaan. Untuk membantu mengurangi biaya, pemerintah Australia untuk sementara telah memotong pajak bensin dan diesel sebesar separuhnya. Kebijakan ini akan berlaku hingga 30 Juni. Namun para ahli mengatakan kebiasaan mengemudi sehari-hari juga dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar. Misalnya, menggabungkan perjalanan pendek menjadi satu rangkaian perjalanan dapat menghemat bensin. Menjaga tekanan ban tetap optimal dapat mengurangi penggunaan bahan bakar hingga 5%. Dan kecepatan Anda juga berpengaruh. Mengemudi dengan kecepatan 90 km per jam, alih-alih 110, dapat mengurangi penggunaan bahan bakar secara signifikan. Peter Curry mengatakan ada kebiasaan sederhana lainnya yang perlu diingat.
Don't carry unnecessary weight in the vehicles. Don't drive with a lead foot, especially off the lights. And also make sure that if you're driving around town and it's a nice day, you turn the air conditioner off and put the windows down. But if you're driving on a highway and you're doing a higher speed, turn the air conditioner on, put the windows up, and that will reduce drag.
Gaya mengemudi kaki timah atau lead foot berarti menginjak gas terlalu dalam atau berakselerasi terlalu cepat dapat memboroskan bensin. Jika digabungkan, perubahan-perubahan kecil ini bisa memberikan hasil yang besar.
It can if you do all those things combined. So in isolation, you'll see some percentage drops in your fuel consumption. If you're driving around with low pressure in your tires, it will significantly increase your fuel consumption because the car has to work harder to move. But if you do all of those things, the tires, making sure you put the windows up on a highway, don't carry unnecessary weight, don't drive with a lead foot, the savings can be significant. Some researchers suggested upwards of a 30% reduction in fuel consumption, so it's worth doing.
Cara mudah lainnya untuk menghemat uang adalah dengan membandingkan harga bahan bakar sebelum mengisi bensin. Liam Kennedy dari kelompok Consumer Choice mengatakan banyak pengemudi yang tidak menyadari betapa besarnya perbedaan harga antar SPBU.
One tip is just to compare prices before you go and fill up. There's lots of fuel price apps and platforms. I think a lot of people just sort of go on autopilot and just go to the same server they always go to because it's the most convenient and fill up there, but may not realize that they're being charged way more than they would if they were to go around the corner and fill up somewhere else.
Setiap negara bagian dan wilayah di Australia memiliki aplikasi atau situs web untuk membantu Anda menemukan bahan bakar termurah di sekitar Anda. Di New South Wales ada aplikasi resmi pemerintah bernama Fuel Check, dan di Victoria ada aplikasi serupa bernama Servo Saver. Menggunakan alat-alat ini dapat menghemat uang Anda dengan sedikit usaha. Bagi orang-orang yang mengelola anggaran ketat, seperti pelajar, keluarga, atau mereka yang mengirim uang ke luar negeri, penghematan kecil pada bahan bakar pun dapat memberikan dampak besar. Beralih menggunakan transportasi umum bukanlah pilihan yang paling nyaman, namun itu membantu mengelola biaya yang kian meningkat. Dan bagi banyak warga Australia, keseimbangan antara waktu dan uang menjadi semakin penting. Saya Ricky Kusumo melaporkan untuk SBS Indonesia.
Ya, para pendengar, setelah kita mendengarkan dari Ricky mengenai bensin ya, dan memang sepertinya diharapkan harga bensin akan cepat-cepat stabil nih. Dan kali ini kita akan mendengarkan pemeran dari Muma Sriwana Spong. Demikian selengkapnya.
Sriwana Spong adalah seniman berdarah Bali dan Selandia Baru yang kini tinggal di London. Ia bekerja di berbagai medium, yaitu film, patung, tekstil, dan pertunjukan, dengan praktek yang mengeksplorasi bagaimana pengetahuan dibentuk, dibingkai, dan dirasakan. Kini, eksibisinya yang berjudul Hahaha dipamerkan di Monash University Museum of Art, MUMA, dari 24 April hingga 28 Juni 2026. Ini adalah pameran besar pertamanya di Australia yang menghadirkan karya-karyanya dari berbagai periode bersama dua karya baru yang dibuat khusus untuk pameran ini. Apa yang membuat pameran ini begitu pribadi baginya? Apa yang bisa dilihat pengunjung di dalam pameran ini? Berikut Sriwana menjelaskan.
My name is Sriwana Spong. I'm from Aotearoa, New Zealand. I'm an artist currently based in London, and I work across film, sculpture, performance, and I'm just here at Monash University opening an exhibition called Ha 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 at MUMA. My father is from Bali.
Saya bertemu Sriwana pada hari pembukaan pameran Kamis 23 April lalu. Ketika ditanya tentang perasaannya, ia mengaku masih mencerna semuanya. Sriwana mengatakan bahwa ia baru selesai memasang karya pagi itu, dan rasanya seperti mimpi melihat hasil kerjanya selama lebih dari setahun akhirnya menjadi milik publik.
I just finished installing this morning, so it's quite surreal when you see everything you've been working on for over a year. You've seen it, you know, you've been producing everything, it's been in your studio, and then you start kind of putting it into the exhibition space and it instantly becomes something else. And it's this very strange feeling where you're looking at all these things you've made and they're now kind of about to become public, and it's actually quite terrifying. Currently, while we're talking, the musicians are practicing, they're going to be doing a performance later at the opening, and they're practicing on some of the instruments that I've made as part of a project, and that actually made me feel really comfortable hearing the sound being produced and seeing all the activity, and yeah, that felt really, really good.
Ketika ditanya apa saja yang dapat disaksikan pengunjung di pameran ini, Sriwana menjelaskan bahwa karya pertamanya yang menyambut pengunjung adalah film The Painter Taylor yang difilmkan di Bali. Film ini mengeksplorasi sebuah lukisan karya kakeknya, pelukis Bali dari Ubud. Tumbuh di Selandia Baru, Sriwana bertemu keluarga ayahnya pada saat remaja, dan saat itulah ia pertama kali tahu bahwa ia memiliki kakek seorang seniman. Film ini mendokumentasikan proses penemuan kembali keluarga dan warisan seninya.
So the first work that you see is a film called The Painter Taylor, and it's a work that I made in 2018. I filmed it in Bali. It's a film that explores a painting by my grandfather, who was a Balinese painter of the Sanur school, I Gusti Mari Rundu. Yeah, so the painting has been sitting in my family home for a long time. And I grew up in New Zealand, so I didn't meet my father and my brothers and sisters there until I was around 15 and 18. So for me, getting to know my family, it's been this really slow, wonderful process. But yeah, it's like learning about a family in this very, yeah, a different way to when you grow up with a family. And I remember the first time I met my dad and I visited the family home in Sanur, and he showed me this painting and he said, oh, this is by your grandfather. And at that time I was 18, I was just starting art school. I didn't know that, you know, I had a grandfather who was an artist. And I didn't really ask any more questions. So when I went to make this film in Bali, I wanted to find out more about this one painting. And when we were there, I found out he actually had paintings in the Ubud Museum. And yeah, all of these things kind of began to be revealed. And it was a really wonderful way of getting to know more about my family, getting to know about my grandfather, getting to know about his style of painting. And the film, yeah, documents this discovery.
Selain dari film tersebut, pameran ini memuat sebuah gambar yang dibuat Sriwana bersama seorang pelukis dari Bali saat ia belajar motif tradisional Kamasan bernama Aun-Aun, yaitu titik-titik kecil yang mengisi ruang di antara figur dalam lukisan. Pameran ini juga menampilkan film baru, instrumen musik, gambar arang, serta karya tekstil yang diwarnai dengan minuman sehari-hari seperti Coca-Cola, Fanta anggur, dan teh.
So there's also drawing that I did with a painter in Bali called Katip Murki, and it's more of an exercise. I went to Bali last year to learn to paint this traditional Kamasan painting motif called the Aun-Aun, which is like these little dots that are found between all of the figures and paintings. And so I wanted to learn more about this motif and I wanted to learn how to paint it. So that's in the exhibition. And then there's also a new film that I made. There are musical instruments. There's charcoal drawings. There's fabric works that are dyed in Coca-Cola, Fanta, grape Fanta, and tea, kind of everyday drink.
Salah satu karya istimewa dalam pameran ini adalah gamelan digul yang berusia 100 tahun.
But also the very, very special thing in the exhibition that I'm just really, I feel very honored that to have included in the show. Yeah, there are some works that are, so for example, the instruments that I make, it's an ongoing project that I started in 2016, where for each body of work I'll make an instrument and there's about, I think, 12 instruments so far, and it's like an ongoing project, and each instrument is named after somebody.
Saat ditanya mengapa ia bekerja di medium seperti film, patung, tekstil, dan pertunjukan, Sriwana mengatakan hal itu berakar pada latar belakangnya sebagai penari. Dalam dunia tari, seperti dalam karya Martha Graham dan Merce Cunningham, tidak ada pemisahan antara tubuh, objek, kostum, panggung, musik, dan koreografi. Semuanya saling beresonansi. Ia sering memulai dari film, tetapi gagasan patung, material baru, atau pertunjukan biasanya muncul di sepanjang prosesnya.
I think it's because I come from a dance background originally. And, you know, as a dancer, when I was like looking at images of dance, you know, Martha Graham, Miss Cunningham, there's no separation between body and object and costume and set and music and choreography and score. Like, they all interweave and they all resonate between each other, and one can't do without the others. Although, you know, when you have Miss Cunningham, you have these amazing silent dances that don't have music, but then the sound is the footfalls. So there's still, you know, I really think that's my DNA. Like, I, in this very basic way, it's like my ideas tend to resonate in this very, in a similar way. Like, I, so this project also has, you know, it has a sound element. I commissioned an instrument to be made based on the ideas that I was thinking of for the exhibition. And yeah, it's, you know, I often start with film, but as I'm filming, ideas like sculptural ideas will come, material ideas, things I want to try out with material, and then, you know, sometimes a performance might emerge, or it's, I wish I could just do one medium, my life would be so much easier.
Demikian tadi pendengar, laporan saya Anne Parisiane untuk SBS Indonesia mengenai pameran yang diadakan oleh seniman Sriwana Spong.
Sudah terlalu lama.
Yep, para pendengar, kita juga akan menutup hari ini, dan Sriwana Spong itu sudah menjadi penutup kita buat acara program hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk mendengarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Saya Rachel pamit diri, sampai jumpa.
Malam hari tak pernah terlintas di hati. Bahkan di saat sendiri aku tak pernah merasa sepi. Sudah terlalu asik dengan duniaku sendiri.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.